بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبادا نحمد الله سبحانه وتعالى كذلك نتجي صلاة وسلام متميز محمد صلى الله عليه وسلم حكونا بولي كتوى القرآن و viongozi wetu wa masjidi hii ya Manyema kwa kutoa fursa ya kukumbushana mambo ambayo yanafungamana na dini yetu Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la heri duniani wala akhera. Katika hili dini yetu Uislamu imetupa mafundisho mengi sana ambayo Uislamu inamlazimu ayatambue. Kwa sababu kutokuyatambua bila shaka atakuwa na dhima mbele ya Allah kwenda ulimwenguni. Kuna mambo ambayo ni ya wajibu kuyajua na kuyaelewa. Katika mtazamo wetu huu wa Uislamu, ukiutazama kwa umakini sana, utajaona kuna baadhi ya mambo ambayo yanakuwa ni sababu ya watu wengi kutokukimbilia kheri na kuwa watu wema. Kwa maana sisi Waislamu tuna muongozo wa Qur'ani na Sunna, ambao kwa muongozo huu bila shaka tukishikamana nao tutafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kidunia kadhalika na akhera. Bali ukisoma maneno ya wanachuoni ambao ni walezi katika dini yetu Uislamu, utaona yale maneno yao yanatupa sisi muongozo pia kwamba tupite wapi, tushike wapi, wapi tuwache. Moja katika mambo ambayo watu wengi wanashindwa kuwa ni wakweli, naweza nikasema kuna mambo mawili au matatu au zaidi ya hayo, lakini mmoja katika wanachuoni al-Imam Ahmad ibn Harbi rahimahullah ta'ala, yeye ana maneno yake. Maneno haya ukiyasikiliza na ukayazingatia na ukayafanyia kazi, bila shaka utafaulu, kwa sababu ni maneno ambayo yamefanywa istimbatu ndani ya Sunna au Qur'an na Sunna, kwa sababu tayari Qur'an imetupa mwongozo kadhalika na Sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasimulia Imam Ahmad ibn Hanbal, anasema abadtu Allah 50 sanatan fama wajadtu halawata al-ibadati. Asema
nimemwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, abadullah 50 sanatan, nimemwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa miaka 50, fama wajadtu halawata al-ibadati hatta taraktu thalathata ashiya. Asema sijapatapo kupata ladha ya ibada mpaka nilipoacha vitu vitatu, ndipo nikapata ladha tamu ya ibada. Ukiwa ndani ya sala unahisi kwamba niko ndani ya ibada, ni kwamba pale ibada itakapoishia ndio mwisho wa ibada, nafsi inakuwa imetulizana. Na bila shaka ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaswali, lakini ndani ya sala yako haipatikani sakina, utulivu hakuna, basi lazima uchunguze tatizo ni nini. Kwa sababu kuna baadhi ya watu, mtu anaingia kwenye swala, anaswali, lakini moyo wake uko nje, bali anakuwa na wasiwasi, bali wakati mwingine anaona kero, anatamani atoke, anatamani ibada iishe. Na hivyo hivyo ibada ikishaisha mara moja nje, ukimfuatiliza kwamba nje umefanya jambo gani la maana. Kahawa maneno majungu, haya ndio mambo ambayo mtu anakuwa nayo. Sisemi kwamba kahawa ina majungu, lakini maana yake ni kwamba watu wengi wanashughulika na mambo ambayo hayana faida, la yusmin wala yughni min jua. Ukiulizwa kahawa inaleta nini katika mwili, hali ya kuwa hizi nyoyo zitakikana zilelewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizilea nyoyo za masahaba tofauti. Kwa hiyo moja katika mambo ambayo ni sababu ya kumfanya mtu asiwe mtu wa kheri, anasimulia al-Imam Ahmad ibn Harbi asema, taraktu ridha an-nas hatta qaddartu an atakallama bil haqqi, asema mimi niliacha kuwaridhisha watu. Nini maana ya kuwaridhisha watu? Yaani jambo la sawa, jambo la haki ulisemi, na ukisema jambo la haki wa shekhe unajua unarudi nyuma. Na hivi watu wengi ndivyo tulivyo, yale maneno ya sawa tunashindwa kuyafikisha kwa sababu ya kutaka ridha nani. Imam Shafi anasema ridha nnas ghayatu la tudraku, suala la kuwaridhisha watu ni upeo ambao hauwezekani. Haiwezekani kusanya watu 50 au 10 tu alafu sema jambo la kuwaridhisha. Kuna wengine watu wakifa hawakubali, sema jambo la haki. Kuna wengine hawakubali. Kwa hiyo huwezi kuwaridhisha watu, lazima umridhishe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hizi nyoyo zitakana zilelewe, watu warudi katika misingi ya sawa, watu waache mambo ya minkarati, mambo ya maasiya, mambo ya shubuhati. Haiwezekani haya mambo yakaondoka pasina kuzilea nyoyo za watu. Na moja katika msingi ni kuambia maneno ya haki. Kwa yasema taraktu ridha an-nas, nikaacha kuwaridhisha watu, hata kadartu an atakallama bil haqi, mpaka nilipoweza kuifikisha haki. Ukiweza kuifikisha haki utapata ladha ya ibada, utaswali kwa haki, kwa sababu unasema maneno ya haki, unafikisha pasina kupindisha. Bila shaka moyo wako na utakuwa na starehe. Jambo la pili akasema, wataraktu suhbata al-fasiqin hatta wajadtu suhbata salihin, nikaacha kusuhubiana na waovu mpaka nilipopata kusuhubiana na watu wa kheri. Ili Muislamu awe ni katika watu wa kheri na pia apate ladha ya ibada, lazima asuhubiane na watu wa kheri. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupigia mfano wa kikao kilichokuwa kizuri na kikao kibaya. Mfano wake ni kama mfano wa mtu anayeuza mafuta ya misti. Ukikaa na muuza mafuta ya misti, ima akuuzie au akupe, au utapata harufu harufu nzuri. Akikupa utapata. Lakini pia Mtume akapigia mfano wa mtu ambaye ni mwovu, ni sawasawa na muhunzi wa vyuma anayechomelea vyuma. Ima akuchomee nguo yako au akuachie moshi moshi. Kwa hiyo unapokaa na watu wa kheri utapata ladha ya ibada, na ukikaa na watu waovu, watu ambao hawaswali. Mwingine atakwambia sasa, ikiwa mtu aswali alafu sikae naye ataanzaje kuswali? Kwani watakutambia watu wote hawa walikaa na watu wengine ndio wakaanza kuswali? Wapo watu ambao ukikaa naye una uwezo wa kumwambia atakuelewa, na kuna baadhi ya watu namna uovu ulivyokithiri, ukisema unakaa naye anakuathiri wewe, anakutoa katika msingi ya dini. Kwa hiyo tahadhari kukaa na watu ambao ni waovu, huwezi ukapata ladha ya ibada. Jitahidi sana kukaa na watu wa kheri. Jambo la tatu akasema, wataraktu halawata dunia hata wajadtu halawata al-akhira, nikaacha ladha ya dunia mpaka nilipopata ladha ya akhira. Dunia ni tamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ina dunia sulwatun khadratun wa ina Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fataqu dunya wa taqu nisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi ya Abu Sa'id, ina dunia sulwatun khadratun, dunia ni tamu tena kijani kibichi, dunia ina ladha, dunia inapendeza, na mapambo ya dunia ni wanawake ambao Allah ameelezea ndani ya Qur'an, zuina linnasi hubbu shahawati minan nisa, wamepambiwa wanaume kupenda wanawake kwa sababu ndio mapambo ya dunia. Mali ni mapambo ya dunia. Asema, wataraktu halawata dunia, nikaacha ladha ya dunia, hata wajadtu halawata al-akhira, mpaka nikapata ladha ya akhira. Hata wewe Muislamu ni lazima utazame mambo haya matatu. Nimeyataja mambo haya matatu, na kabla ya kuyataja maneno ya Ali ibn Abi Talib ambayo na yeye akilizia, kuna mambo matano ambayo yanawafanya watu wasiwe waheri. Lakini kwanza jichunguze katika haya, kwamba ni kiasi gani wewe unapata ladha ya ibada. Je, ni miongoni mwa wale ambao wakiingia katika sala wanahisi kwamba wanaswali, unapata ladha ya ibada? Wale ambao unahusudiana nao unakaa nao ni watu wa kheri, watu wema? Haya yanaikana uchunguzi. Alafu hivyo hivyo unarushia na upande wa pili, wanaokaa na mkeo wakoje? Kwa sababu nyinyi tayari ni dola, wewe na familia yako ni dola. Kwa sababu dola kwa mujibu wa sheria ya Uislamu
haianzii msikitini na wala haianzii sokoni. Dola inaanzia nyumbani. Unapoambiwa yale maneno ya dini, wewe ni wajibu wako ukarudi nyumbani ukaanza kutengeneza, kwa sababu maneno ya al-Imam Ahmad ibn Harbi hayaishii tu kwamba kwako unayatazama wewe, anafikisha unarudisha katika familia yako. Unamtazama mkeo yukoje, mkeo anakaa na nani, anasuhudiana na nani, dunia anaipokeaje katika maisha yenu. Haya mambo ya kuchunguza. Bila shaka ukitaka kujua haya, wewe na mkeo mna watoto, hawa watoto wataikana kuwalea katika misingi ya dini. Na kama watoto wataikana kulelewa katika misingi ya dini, bila shaka ni lazima walezi wasimame sawasawa. Watoto walelewe katika misingi hii, waanze kupata ladha ya ibada. Utakuyajua hayo, tazama katika mujitamaa wetu wa Kiislamu. Mzazi anapokuja msikitini, huyu mzazi ana watoto wangapi ambao tayari wamefikisha miaka 10 na zaidi ya miaka 10? Yeye anakuja msikitini muda ule pale, pengine wako kwenye kompyuta, pengine wako kwenye mchezo wa michezo ya kitina. Wanahitaji ni michezo. Kuna yale majibu fulani kama mafiriza yale, kuna majina yake yanaitwa yale ya kamari yale. Wanahitaji besi. Kwa hiyo mtoto ana besi huko, mzazi anajua kabisa mwanangu sasa hivi kwa kenda kubeki, umemtafuta huyu. Atakuwa nafasi ambayo uko nayo wewe taikana akae nayo mwanao, ikiwa hukumwandaa kuanzia mdogo apate ladha ya ibada, atakuja kuswali, ataanza kubeti, na kama sio kubeti kwenye hayo, atabeti kwenye mpira. Na wangapi unaosikia kwamba mtu sala tano lakini anabeti? Mambo ya haramu. Lakini haya yanapatikana vipi? Ni kwa sababu ya marafiki ambao tuko nao. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ana maneno, anasema laula khamsa khisalin la sara an-nas kulluhum salihin, lau kama si mambo matano basi watu wote wangelikuwa ni waheri. Jamii ya Kiislamu watu wangelikuwa ni wakheri, lakini kuna mambo ambayo yamewazuia watu hawa. Sisi Uislamu tuna mwongozo kama tulivyotangulia kusema, tuna mwongozo wa Qur'an na Sunna, kadhalika na aqwali salaf. Huu mwongozo lao kama tutashikamana nao, tutaishi kama walivyoishi wao, bila shaka tutafaulu. Hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib anasema laula khamsa khisalin la sara an-nas kulluhum salihin, lau kama si mambo matano basi watu wote wangelikuwa ni waheri. Lakini kuna mambo ambayo yamewazuia. Jambo la kwanza Ali ibn Abi Talib anasema al-qana'atu bil jahl, watu wengi wamekinai, wameridhia kuwa wajinga, kwa sababu elimu inakutoa katika mambo ya kipuuzi. Na moja katika mambo ambayo yanapandisha imani, al-ilmu nafi, elimu ni manufaa. Elimu ambayo jambo la kwanza ukaisoma ikakuelekeza nani mola wako, nani mtume wako, ipi dini yako, ukaijua bil adilla, kwa dalili. Leo ni Waislamu wangapi wanatoa muda wao kukaa kusoma, hasa muda huo magharibi? Lakini kwa sababu dunia ilizokutosa Uislamu, tasema fanya kheri, lakini haitoshi. Yatakikana utoe muda wako pia usome dini. Al-qana'atu bil jahl, watu kukinai na ujinga. Na watu wengi hawakubali kuitwa wajinga, anzia kulia huko mpaka mwisho. Jamani, ndio tumetoa salamu, hatuendi mbali. Nataka mtu atusomee atashahudul akhir
au atashahudul awwal. Tashahud ya mwanzo yasomwaje?
Si maswali sio fedheha, kwa sababu ni ibada. Ikiwaijua ni vizuri, hujui unakusaidia kutusahihishia wapi unakosea, kwa sababu ibada ya mtu mjinga Allah haikubali. Au hatuyajui hayo? Waislamu lazima tuambiane ukweli ili tupate salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima tukubali kusoma dini yetu,
kuamini kwamba usome uwenjeke. Imamu katangaza hapa kwamba kuna darasa linaendelea kesho. Kama ikiwa hujaanza kusoma dini, fanya maamuzi sasa. Wategemea dini yako utaisoma lini? Dini yako utaisomea wapi? Au wasubiria mauti takapokuja ndipo usome dini?
Ndo Ali bin Abi Talib akasema, annasu niyamu idha matu tabahu,
watu wamelala lakini wakifa
watazinduka.
Unakufa ndipo unapozinduka.
Ala, kumbe ni hivi. Inakusaidia nini?
Tusikubali kwa ujinga. Jambo la kwanza, ifuatilie ibada yako, sala yako mwanzo mwisho.
Isome swala, si jambo ambalo la kudharau, kwa sababu ndio jambo la kwanza itakalokwenda kukaguliwa katika mambo ya ibada.
Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza atakalochagua ni ibada ya swala.
Ikiwa na mapungufu yataangaliwa mengine.
Sasa hakuna swala ya kurukuu ukarukuu tu mwenyewe ikawa umerukuu tu, kule kurukuu ni kuswali. Hakuna swala ya sababu hiyo ya Uislamu. Mimi naamini kabisa wengi wetu hatukusoma dini katika utoto, katika ujana. Utu uzima tutumie kusoma dini, si aibu. Leo Muislamu ukimwambia suala kusoma dini yake,
mwingine atakata dharura na kumwambia, ah, macho bwana, macho nasumbua.
Lakini ukitengwa ugali akikaa na uzio watatu wanne, ndio bingwa wa kuchagua nyama kubwa. Hiyo nyama kubwa mwenyewe
hapa nakwambia, mimi sina meno ya kula mfupa. Wewe wazee mtanisamehe, anachukua nyama ambayo anajua kwamba hii kubwa itakusaidia nini?
Haya macho ungeyatumia wewe katika kuisoma dini yako. Hao masahaba hao ambao waliotangulia, kuna watu wameingia ndani ya Uislamu wana miaka 60
ndio wanasilimu sasa, alafu wakaisoma dini yao. Uone miaka mingapi?
Lazima ujiulize una miaka mingapi, umri wako ni miaka mingapi. Alafu huo umri wako uliokuwa nao wajisifia,
mimi mkubwa, nimekula chumvi sana, inakusaidia nini chumvi yako?
Hiyo chumvi ambayo wewe uliokula inakusaidia nini?
Wallahi ni mtihani.
Sasa hili lilikuwa watu wazima, lakini usirudi nyuma. Hata vijana wengi wa zama hizi, vijana wengi wa zama hizi hawana muda wa kusoma dini, wana muda wa kushabikia mipira.
Hii ndio ambayo inawashughulisha vijana wengi
hawa. Sasa hawa vijana wa miaka hii, si ndio wazee wa miaka ijayo?
Hawa itakuwa ni mtihani msikitini. Kakaa msikitini, ashakuwa mtu mzima,
hana anachojua, si juzu amma wala baka wala tabara chochote.
Ijumaa khatibu hajapanda, mashallah, akawahi msikitini. Sasa umewahi msikitini, umekaa pale pengine saa sita au saa tano na nusu au saa tano,
khutba sita na nusu au saba kasoro,
unafanya nini zaidi ya kubaka nzi tu pale?
Ndio kazi yako, kwa sababu wao wana kama mbu wakipita kuna. Lakini kama umejiandaa katika ujana wako ukakisoma kitabu cha Allah,
katika uzee wako utachukua miwani utavaa kusoma Qur'ani.
Tusikubali Uislamu ujinga. Lakini suala la ujinga si tusi. Leo
ukimkuta mtu mwambie, bwana, kuna gari, chukua ifunguo. hebu mpeleke mgeni huyu sehemu fulani.
Niache. Mimi na gari hapa na watu. Mimi si mjinga.
Kwa hili mimi ni mjinga kabisa. Atakubali mjinga.
Lakini suhala la dini hakubali kuitwa mjinga, lakini akikaa kwenye kahawa na vigenge atawafatua. Akikaa kwenye kahawa akosoa mashehe, anakosoa maustadi, anakosoa imamu. Akili matope. Sio akili ya sawa hiyo. Yaani wewe unakosoa kule, lakini huna chochote unachokijua basi baada yako.
Siku moja nilikwenda mimi miaka ya nyuma njia ya kwenda Mombasa. Nilikwenda kufanya dawa nikakaa kule kabla ya Ramadhani mpaka Ramadhani mpaka baada ya Ramadhani. Misikiti iko miwili. Msikiti mmoja uko hapa, msikiti mwingine uko. Hata ule msikiti wa pili hata kama wa Kiswahili mnasikiliza lima tunasikizana. Zile sauti zao ziko mbalimbali. Karibu sana. Akisimama kukuongea bila spika unamsikia. Sikiliza anaongea kitu gani msikiti. Sasa imam aliswalisha. Ilikuwa ni swala ya Isha. Alikuswalisha akasahau. Kaswalisha rakaa sala ya Isha na rakaa ngapi? 4. Akaswalisha rakaa 5. Aliposwalisha rakaa 5 mmoja akawa amekumbuka kwamba hapa imamu kasahau. Alichokifanya akasema subhanallah. Imamu hakurudi. Akaendelea. Hapa itakiwa afanyeje? Nauliza nyinyi sasa. Inatakiwa afanyeje? Au imamu akosei, asahau. Si anasahau. Ni binadamu kawaida. Sasa swali nakuulizeni, imamu hakurudi, nyinyi ndio mfanyeje? Eh? Na baba. Haya, ukishabaki kwa kutoa salamu au kwa kusujudia. Wanda kazi. Haya, sasa imamu amesahau kaongeza rakaa moja zikawa 5. Mmoja akasema subhanallah. Imamu hakurudi. Watu wakamfuata. Wakaswali rakaa ya 5. Imamu akatoa salamu. Hakuleta kusujudia sawa. Akasema simama. Akatoa salamu. Akasema semeni alhamdulillah. Wale waumini wakasema alhamdulillah. Tena alhamdulillah. Tena alhamdulillah. Naam. Mnajua kwa sababu gani? Ilishawahi kutokea tukaswali na kaa 5 hapa. Waumini wakasema hapana. Hii ni neema. Wallahi wa billahi wa Allah. Sikoba natengeneza jambo. Kisa. Ala. Mimi niko huko. Imamu anawaambia watu wake waseme alhamdulillah kwa sababu kasahau kaongeza rakaa 5. Hajui sikini. Kwa sababu alikuwa hajui atafanya nini. Sasa kaona anawapeleka ndio hawajui zaidi yake. Yeye ndio anaona. Kuni mtihani. Kuni nikana Uislamu kisome dini yetu. Haya yanatokea katika nchi zetu. Na sisi pengine leo na kesho utaishi kule. Unamkuta yule imamu, wewe una nafuu, utamsaidia, utamshauri walau akasome, kwamba wewe unatakikana ukaongeze elimu yako ili usaidie jamii kwa ushauri tu, si kwa maana ninataka uongozi, kwa sababu na wengine ukimshauri au na wewe unataka ule uongozi. Kwa hiyo hakuna jambo baya kama watu kuwa ni wajinga. Ndio Ali ibn Abi Talib akasema al-qana'atu bil jahl, watu kinai na ujinga. Na jambo la pili Ali ibn Abi Talib anasema wal hirsu ala dunya. Miongoni mwa mambo ambayo yanawafanya watu wengi wanapotiwa kheri ni kufupia dunia. Watu wengi sana wanafupa na dunia. Na wala hawajali. Kwa maana hii ni dunia. Na dunia inaangamiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa akielezea masahaba baada ya kuwa kumekuja maji kutoka sehemu za Bahrain. watu wamechukua kule jizya, ikawa Abu Ubaida ameleta kitu kutoka sehemu za Bahrain, watu wakapata habari kwamba kuna kitu kimekuja leo msikitini. Mtume sallam akashangaa, baada ya subhi anaona watu wako wengi sana tofauti na siku zote. Mtume akaona hapana, hapa kuna haja ya kutoa tambihi. Akasema nahisi nyinyi kuna jambo mtakuwa mmelipata. Abu Ubaida, kuna jambo wamekuja nalo kutoka sehemu za Bahrain. Akasema ni kweli ya Rasulullah.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongea maneno akasema, fa wallahi mal faqr akhsha alaykum walakinni akhsha alaykum an tubsat ad-dunya alaykum kama busat ala man kana qablakum.
Mimi naapa kwa Allah siogopeni fakiri kwenu,
lakini naogopea kwamba Allah asije akawafungulia dunia kama alivyofungulia wale ambao waliokuwa kabla yenu, kisha nyinyi mkashindana kama walivyoshindana wale, ikakuangamizeni dunia kama ilivyoangamiza waliokuwa kabla yenu
dunia.
Suala la kutupia dunia ni jambo baya sana kwa Muislamu. Hakuna jambo ambalo miongoni mwa mambo ambayo mabaya yanamtoa mtu katika usawa kama kutupia dunia. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu akasema, washuhu bil fadli, na watu kuwa ni wagumu katika mambo ya kheri. Watu wengi sana katika dunia wanaitafuta dunia na wanachuma na wanapata, lakini wallahi katika mtihani mkubwa kabisa ni watu kujua thamani ya dini yetu ya Uislamu. Hakuna jambo baya kama hili, na watu wengi namna jinsi walivyo, ukiwaambia maneno ya sawa, suala la kutoa, jambo la kwanza kabisa wao huwa wanakimbilia kwamba ustadhi anataka tumpe yeye. Hakuna anataka pesa yake binafsi. Hata mimi nikitaka pesa nitakwambia kuna suala la dini, moja mbili tatu, unataka heri ikimbilie. Ukiona kwa pesa yako italiwa, kaa nayo mwenyewe wala usitoe, lakini utambue kwamba dini ya Allah inaenda, alafu wewe utakwenda kujibu, kwa sababu sisi wajibu wetu ni kusema. Lakini kuna watu waruzukiwa riziki tena ni wasa wa kutosha, inamtosheleza yeye na familia yake, lakini katika suala la dini watu wengi ni wagumu. Lakini mambo binafsi mtu anakwenda na mtu anaona kwamba eti akitoa katika dini ataishiwa, lakini wakati wao wanapambana katika dunia yake, atajenga, atanunua kipando, pengine gari tatu nne anazo, na pengine kuna mwalimu wa dini, mwalimu anahitajia mposho, si mshahara. So mwalimu wa dini huwezi kumlipa wewe, akisema tulifanye kiasi gani, si swala jepesi ambalo wanashindwa watu wengi, suala la kukaa na kusomesha dini. Lakini watu wengi wallahi katika nukta hii ni wagumu sana. Suala la kusema kwamba hapa sisi na mwalimu wetu, haya nayasema msija tu mwanamke, nasema kwa mujibu wa maneno ya Ali ibn Abi Talib, sija tu mwanamke, tunasema sasa hivi usaji kaambiwa aamini sisi chochote cha sasa. Ni wewe mwenyewe ukijaji utakuwa na hukumia mengine, na kama tabia hiyo unayo badilika. Na uje Uislamu kwa maana shekhe ni imamu, anakula kama mnavyokula nyinyi, kwa sababu maneno yanahusu watu wote. Kama mkuvaa imamu atakana avae, mwalimu atakana avae kama mnavyovaa nyinyi. Lakini wallahi ya imamu tutakutana nayo sana sana, unashangaa ambiwa mwalimu pengine mathalan, mwalimu bora tutakupa laki tano wewe, sawa, takwenda ndio. Sasa mwalimu anaona watu wajue nyinyi ndio hawa wako wapi, haya naambiwa ndio hawa kiisoni, naona wanarudi nyuma. Kwa hiyo ilikuwa laki tano, sasa ilikuwa laki mbili,
maa mwezi mitatu minne elfu arobaini
mbona ile inashuka, sindio? Tunyao vinyuma hao, lakini mambo yao yanakwenda. Ama suala dini wanaoni nyuma, inakwenda mpaka nafikia hatua mwalimu mwezi huu sijui kama ile itafika hapo 50 hata 20 naona mpaka dakika ile 2000 ina shida. Lakini hao hao mwalimu atapokea kama 500 300 nakwenda nashuka, napokea tunapokea, itokee sasa kwa mwalimu, mwalimu aonekane msikitini, labda ionekane sala ya kwanza, kisha akajionekana vipindi viwili, akaonekana katikati ibada kana siku tatu shura, mwalimu aonekane msikitini. Imekuwa kazi kubwa, pesa tunamlipa shingapi? Ni lazima sisi waadilifu katika dini ya Allah. Pale kwenye mapungufu ni mamoja, iwe kwa imamu, kwa ustadhi, kwa waumini, basi watu waambie maneno ya dini, kwa sababu lengo ni kupeleka dini mbele. Kino lengo, usiangalie kile unachokisoma wewe, tazama pia muda anaotumia mwalimu. Muda gani akakaa anasomesha? Ulipokea asubuhi anakaa, wewe unaweza. Lakini ukikaa kwenye kahawa, wenyeji wote wa kahawa wanauswali na wasiuswali, wanajua kama mwalimu anayepoposha wala kuwaswalisha, si sawa. Nini ugumu wengine na ukiliacha, ukiacha nukta hii ya uko upande huu, unakuta mtu Allah amemruzuku mali, riziki anayo alhamdulillah, lakini njoo mtazame baa yake, njoo mtazame kula yake, anakulaje kule nyumbani kwake? Mtihani. Chakula kieleweki, mavazi hayaeleweki, si ya kwake wala mkewe wala wanaye, watoto wamevaa yeboyebo, huku ya kijani huku ya bluu. Baba leo atengana majina ya gari chagini, mimi najua Toyota za zamani, sio mimi sijazoea zamani, lakini mimi kwa sababu siwezi kupakilia gari, sina hela ya gari, wote sitaka kuyapakilia, ninaitwaje magari?
Mimi ukiuliza Toyota nitakwambia Isuzu, usikumbuke.
Naam. Vieti. Mashallah. Allah wabariki ambao wanazo. Kwa hivyo hizo vieti.
Basi nikasema hapa ni nini? Sasa ustadhi hizo sio haya, ni gari.
Kwa hiyo mtu ana gari ile, gari ya maana kabisa, lakini mwangalie mwanao, viatu anavyovaa, mwangalie mkewe, vaa analoivaa, mpaka kishuka kwa wenzake pia anamwambia shoga, sijui baba limepauka hivi, anashindwa kutoa maelezo. Mumewe anamuona akimwambia, aufua tu, kwani yanahusu nini? Wefua hizi pesa wewe unatafuta zina haja gani? Zina faida gani kwako na familia yako? Yaani unafikia hatua akitoka nyumbani, kama ni pesa ya matumizi atatoa shilingi 2000, alafu anamwambia chenji nikute. Sasa 2000 umetoa, watu watumie shilingi ngapi? Na kweli mwanamke akifanya mchezo anashika, ndio pale sasa mwanamke anaona lisiwe tabu, atatumia 1000, atapambana, atakwenda omba, atakopa. Ule wewe ukikuta mchuzi umezidi maji, utaanza maneno, una maji mengi 1000, mpumbavu wewe, si 1000 hii. Lakini kwa sababu ni mkeo wamwonea, na watu wengi wanayafanya haya majumbani, wallahi wanayafanya. Siku moja tumekaa na mtu mmoja, mimi nilishangaza, wa hapa Dodoma, mimi nishangaa sana. Alikuja kuoa Tabora, simjui hii kwanza, ile tani kumuona pengine yumo huko, baadaye ananikumbuka, kaja kuoa na alioa mtu ambaye mimi na ukaribu sana. Mimi nikaa kwenye kile kikao nishangaa sana, nikasema kumbe watu wasambuli wapo. Ile dada anasema mimi sirudi kwenye hii ndoa, hapo shida nini? Asema akinunua nyama huyu akileta haondoki mpaka tukatekate. anachohesabu, wallahi wa billahi wa tallah, anahesabu nyama.
Man
asema sio hilo tu, tukila ile mchana mimi naweza nikapakua nyama tu, sijui ngapi, lakini chakula usiku anasema leta ile kila la mboga, anahesabu kwamba mchana tumekula ngapi ngapi.
Kuna maisha hivi?
Sio ujinga huo. Alafu sio kwamba ni mtu wa mitaani, ni mtu anafanya kazi serikalini, ana hela. Una faida gani wewe? Yaani wewe kusoma kwako kuanzia primary mpaka sekondari mpaka chuo, una mawazo kuhesabu nyama, una akili wewe?
Ni mbovu kabisa hii.
Watu wengi wako hivyo. Wallahi ni mwanamke hakurudi.
Sema siwezi rudi mimi.
Sirudi, na mimi pia nikamwambia kaka, kwa tabia hii hapa hii. Sio sawa. Wewe unakuwa na ugumu kiasi kwamba mpaka familia pia inakosa amani. Hasi maisha. Kwa lazima tubadilike Waislamu, tuwe watu wa kheri. Funguka katika masuala ya kutoa, msaidie ndugu yako. Ikiwa Mtume sasa amekuelekeza miongoni mwa mambo ya kheri, ili mpendane, peaneni, mtapendana. Mkeo humpi, humlishi, atakupenda. Ukija usiku nageuka mbavu wewe, geuka mwenyewe. Yaani wewe kula humlishi, alafu usiku amsumbua, ndio nini hiyo? Ana njaa huyu, utamuua. Haya yanatokana na nini? Yanatokana na watu kwa ni wagumu. Hii si sawa, na Uislamu hauruhusu haya mambo. Itakikana watu wabadilike, si tabia nzuri. Mtoto mpaka siku ya Idi ndio atapewa 100. Ndio eh? So, kwa Idi yako hiyo.
Mtoto nani kwa babu? 100. Ugumu sabulia usaidie kitu.
Na wala si kujenga utajiri kwamba ukibanga sana utakuwa tajiri. Jambo la nne, Ali ibn Abi Talib akasema waria'u fil amal. Watu kujionyesha katika matendo. Kuna watu wengi sana, mtu hawezi kufanya jambo mpaka aonekane. Hawezi kufanya kheri mpaka atangazwe.
Sio taratibu wa Uislamu, inakutolea klasi.
Tengeneza ikhlasi yako. Yale unayofanya fanya kwa ajili ya Allah. Na pia lazima ukae na kujiuliza kwamba hili jambo mimi nalifanya, nalifanya malipo yake ni nini? Ni pepo. Je, hawa watu wana pepo? Ukipata jawabu, fanya kwa ajili ya Allah. Mambo mengi hayaendi kwa sababu watu wengi wanataka kusifiwa na hawasifiwi. Kuna baadhi ya watu wamekuwa ni maradhi. Hawezi kutoa katika heri mpaka kwanza kumsifia. Msifie tu, na ugali utakula, soda utakunywa, nyumbani kwako unalala njaa. Kisa nini? Kasifiwa huko. Hapo utasambulio, tunaishi na watu, tuwaona. Naishi tabia nzuri. Katika tabia mbaya kabisa ni kufanya matendo kwa riaa. Mmoja katika wema waliotangulia anasema, mimi nilikuwa napotaka kufanya jambo lolote. Mimi napotaka kufanya jambo lolote. Jambo la kwanza na kadhana. Hili nalifanya lila. Je, kwa ajili ya Allah? Nikiona limeingiliwa na ria na acha. Nikiona jambo hili nalifanya kwa ajili ya Allah, nalifanya. Kwa hiyo hata wewe pia unapotaka kufanya jambo, tafakari kwanza. Hili mimi nafanya kwa ajili ya nani? Kwa sababu hayo unayofanya utayakuta mbele ya Allah. Unatanguliza heri yako mwenyewe. Humfanyio yote kwa takasa nia yako katika kuyafanya matendo mema. Achana na ria, kuonyesha watu kujisikiza haikusaidi chochote, kwa sababu hawa watu hawana pepo, hawana moto. Sio poteza umri wako. Jambo la tano, Ali ibn Abi Talib akasema wal i'jabu bi ra'yi, na mtu kupendezeshwa na rai yake. Kama watu itafikia hatua kwamba rai imeleta mathalani, ni mamoja itapokelewa au itakataliwa,
basi wewe fungua moyo wako. Lakini si kila rai inapoleta lazima ikubaliwe.
Na hapa ndipo watu wengi pia tunapenda, kwa sababu mtu ana rai yake ya nyumbani kwake, analeta msikitini, ikikataliwa tu gani? Sasa bila cha kuswali
Kubali na mambo yao. Kwani wewe nani hapa? Wewe rai yako kuleta shambani kwako.
Kwenye shamba lako hakuna atakaye kuuliza. Au jenga nyumba usiweke mlango. Toboa basi kule. Alafu unapanda ngazi ukifika kuna bumuka kule. Watu wakushauri bezije kwa kujika miguu. Hiko unachokifanya shauri yako. Lakini hakuna ambaye atakaye kulazimisha kwa sababu ni rai yako nyumba yako. Lakini katika suala la dini hatuwezi kuwa watu waheri, kwa sababu ikiwa unafosi rai, maana yake wewe wapenda kusifiwa. Hata kama ni shehe, hata kama ni imamu, hata kama ni mwadhini, hata kama ni mkimswala, si sawa ikawa rai yako umepitisha na watu wengine pia na rai zao. Rai zijadiliwe ambayo ya sawa ipite. Zikana wewe ukawa ni ustadhi shehe, ikawa wewe utaki kusikia mtu mimi ndio imamu, rai yangu ndio inapita, hautakuwa ni ubabe. Dini yenyewe hiyo lazima watu washauriane. Ikiwa Allah na anaambiwa na mtume anaambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, washawiruhum fil amr, Allah anamwambia mtume wake shauriana nao hao katika mambo. Na mtume akashauriana na masahaba mpaka kwenye kisima, kwenye vita, kwamba kisima hiki kiko mbele kiko nyuma. Masahaba akamwambia mtume, ya Rasulullah, hii ni rai yako au wahi? Kambia rai yangu. Wakambia basi sisi na rai zetu pia. Kisima kikae nyuma tukae mbele. Kwa sababu wakitushinda kisima tunacho, tukiwashinda kisima tuko nacho. Mtume akakubali rai zao. Ni mtume wa Allah. Wewe na mimi ni nani? Kwa lazima tuchunge rai zetu. Unapokuja na rai yako si lazima ikubaliwe. Inawezekana ukasema ikawa sio nzuri rai yako, kupiliwa mbali. Na anasema Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, maneno haya nimeyotamalizia kalima yangu hii ya muda huu, maneno adhimu ambayo yanapasa yapaswa kuandikwa bimai dhahabu, kwa maji ya dhahabu, kwa uthamani wa haya maneno. Anasema Sheikh ya kwamba fala tatahaqqaqu as-salafiyyatu was-sunniyyatu fi ahadi, haiwezekani ukahakikika usalafi wa mtu yoyote. Akasema hata yufarika ahal albid'i wa tahazzubi, Islamu ili apate salama na dini yake ni lazima ashikamane na njia ya masahaba. Njia ya masahaba ndio salama yetu sisi Waislamu. Tukiacha njia hii tutapata salama. Maisha yetu yote ambayo tunaoishi na haya tuliyosoma maneno na tuoni, ndio njia yao hiyo. Na bila shaka walilahi alhamdu usalafi unafahamika. Nini maana ya salafi? Unafahamika. Kwa hiyo sisi tumejinasibisha kwa maswahaba, na ili uhakikike ule usalafi ambao wewe unapita kwenye njia hiyo, basi kuna mambo lazima ujitenge kwayo. Ujitenge na wazushi, hasa wale ambao wanatetea uzushi wao. Vinara jipushe nao, sababu dini ni amana. Utakuja kuulizwa mbele ya Allah, utaulizwa mbele ya Allah juu ya Uislamu wako, utapata majawabu. Utaulizwa juu ya uhisbia ambao wewe hutopata majawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema ya kwamba qalban wa qaliban, ule usalaf nje na ndani, dhahiri yako tunavyokuona, basi kadhalika iwe katika moyo. Uwezo wa sasa mimi salafi, lakini kuna mambo mipira huko, na wengi wako hivyo siku hizi. Vijana wengi wa kisalafi wana tabia hizo, vibanda vyote vya mipira wanavyokunywa, na wengine wanavua kanzu alafu naingia kwenye vibanda vya mipira. Hakuna dini sasa, unachafua Uislamu. Alafu wako kihoji, utawalaumu kwa sababu mtu atasema jamani, huo ndio salafi. Hawezi kusema yule ndio salafi. Watu wanautuhumu usalafi kwa sababu ya matendo ya baadhi ya vijana, si sawa. Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyayna al-Thawri anasema man aslaha sairatahu aslaha Allah alaniyatahu, yoyote mwenye kutengeneza moyo wake, basi Allah atamtengenezea dhahiria yake. Ukitengeneza moyo, Allah atakutengenezea dhahiria yako. Wa man aslaha ma bainahu wa baina Allah aslaha Allah ma bainahu wa baina an-nas, na yoyote mwenye kutengeneza baina yake yeye na Allah, basi Allah atamtengenezea mambo yake baina yake yeye na watu. Waman amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu, na yoyote mwenye kufanya kwa ajili ya akhira yake, basi Allah atamtengenezea jambo la dunia yake. Pambana kwa ajili ya akhira, Allah atakutengenezea dunia. Akasema Shabarabi ya kwamba ili uhakikike usalafi, qalban wa qaliban, nje na ndani, bali akasema wayaltazima bima kana salafu salih, na ajilazimu kwa yale ambayo waliokuwa nayo wema waliotangulia. Jilazimu, tashabahu bilkirami, jifananisheni na wema. Illa mtakunu mithla, hata kama mkiwa hamkuwa mfano wao. Inna tashabuha bilkirami falahu, kwa sababu kujifananisha na wema kuna kufaulu. Jifananishe na sahaba. Mwingine anakuambia wewe umekuwa sahaba, ah, wewe uelewa wako ni duni. Ikiwa Allah anasema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, imekuwa kwenye nyinyi kwa mtume wa Allah ruwaza njema, Ibn Kathiri atasema ya kwamba mtume huyu ruwaza njema maana yake ni kumuiga vitendo vyake, maneno yake na hali zake zote. Sisi Allah anatuambia tumuige mtume, tuweza? Kwa hiyo wewe upingana kwamba huwezi, ah, vile tunavyoweza, na bila shaka yanawezekana, kwa sababu aliyetuumba ndio katuletea mtume tumuige. Mbona leo kuna baadhi ya watu wanaoiga kina Bob Marley na wanaishi kama wao, wakavuta bangi, wakaweka rasta, wakavaa mavingei yale, wakavaa mabangili ya kivuta bangi, na wakatembea kama Bob Marley, na wanaonekana yule yule wanamwita jaa mwenyewe. Kwa nini wewe usimuige mtume wa salama? Sasa sisi tuambiwa ndani ya Qur'an tumuige mtume wa salama, bali tupite njia ya wema waliotangulia masahaba. Tukifanya hivyo tutafaulu. Kwa hiyo Sheikh akasema ya kwamba wayaltazima bima kana as-salafu salih, na ajilazimu, maana yake njia hii yatakikana muislamu ajilazimishe, kwa sababu ni njia ngumu. Ni kwa nini njia ngumu ya masahaba? Naam, kwa sababu inakataza maovu, inakataza matamanio. Ukiamua kushikamana na njia hii, acha mambo yote ya kijinga, utaweza njia hii. Akasema Sheikh ya kwamba dhahiran wa batinan, dhahiria yako kadhalika na ndani ya moyo wako, aqidatan wa manhajan, Kadhalika itikadi na njia, ile itikadi yako na njia yao, itikadi yao, njia yao, wewe watakikana upite kule ulipita wao. Bila bile ulazimiane na njia yao, bila shaka utafaulu. Bali Sheikh akasema kaulan wa amalan, maneno na vitendo. Maneno yako unayosema pita kama ulipita masahaba, vitendo vyako viwe kama walivyokuwa wao. Kadhalika akasema ibadatan wa akhlaqan, ibada kadhalika na tabia. Sisi Waislamu wa zamani hizi, wallahi tabia zetu mbaya sana, akhlaq zetu mbaya sana, miamala yetu mibovu, miamala yetu baina yetu sisi kwa sisi, miamala yetu baina yetu sisi Waislamu na sio kwa Waislamu, ni mambo ya aibu sana. Miamala yetu sisi na wake zetu ni mibaya sana. Kuna watu wanaishi na wake zao kwa ubabe, si sawa. Inawezekana wewe uwe mwalimu, ukisoma asalamu salam, wema unatangulia, hawakuwa kama ulivyo wewe. Kwa lazima akhlaki zako, tabia zako, maneno yako, miamala yako, namna gani unaamiliana na watu. Ukikopa lipa. Kuna watu leo mtu anaaminiwa kwa sababu ya swali, lakini ukimkopesha na ahama na mtu uamini wako uko wapi? Bali mwingine asikia tu anasema silipi, nenda popote. Ah, nimekuwa majibu haya. Na pengine akashirikisha shekhi, ustadi, bwana mimi nataka ukope. Kwa hiyo simama katikati, wamtia mtihani ustadi kulipa, si kwa maana ameshindwa, hataki kulipa. Watu wengi wako hivyo. Mtu anakopa pengine laki moja tu, laki mbili, bwana mimi na mtihani, wallahi mtoto wangu anaumwa na shida, shekhi naomba nisaidie hili, nitalipa baada ya wiki mbili. Kuna mtafuta mtu ajue mtu wa kheri hali, hebu saidie huyu, ana shida ndugu yetu na hakuna pa kuenda, msaidie mimi. Zamani hakulipa, nani adaiwe? Kwa maana yake alipe shekhi. Matokeo yake basi yafikia hatua wale ambao wenye mali zao wakagoma kutoa kwa walaumu. Tuweni waadilifu kwa hili, mimi siafiki. Wakigoma kutoa kwa hili kumkopesha mtu wako sawa. Sisi ambao hatuna, kwa wakati mwingine baadhi yetu kuna matatizo, na tunawapa mtihani wale ambao wanazo. Mimi hapa kabisa naadhirika hapa, kuna watu na hela hapa za kwao, wewe utakuwa hivyo hivyo, usikifao lipi? Wewe ukitakujua mtu mkweli katika dini, mkopeshe sana. Na umkopeshe katika njia ya kumpa. Yeye hajui. Bana mna shida, shida shingapi? Ah bana, mimi sina hapa mimi kwa shida, nitalipa. Bana shingapi? Siku tatu. Siku tatu wewe, siku tatu wewe. Yadogo paende. Alafu tuone atalipa. Kita siku tatu, siku ya nne, akikutazama kichwa kuta nyuma nguzo, akipata nyuma nguzo kwa swali bila shukura, hamna shukura, lakini ndio utamuuliza Allahu akbar, ichungulie jamaa, eh, shifunga na swala. Akitoa salamu pale anasheki uko wapi? Asalamu alaykum wa rahmatullah. Naangaza, asalamu alaykum wa rahmatullah. Ha, jamaa yuko huko, simama naenda hivi, haje huko. Unajua huyu basi ushamalizana naye. Wala umuulize siku ya siku wewe utakutana naye. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema mwanangu. Atonani? Anipo hasi na shida. Harudi tena. Nani kajifungia mlango? Wewe mwenyewe. Kwa lazima tuwe na tabia njema katika nukta hii. Miamala yetu, tukikopa tulipe. Mtume salamu anasema makru al-ghaniy dhulm. Kukopa, mtu anayekopa akachelewesha kulipa deni ana uwezo, ni dhuluma. Hata usije ukakopa ukaona kwamba ah, si ana hela yule ya kwake, wewe ambaye hulipi unapata dhambi, unafanya dhuluma. Si dini unachokifanya. Hata dini ya sawasawa ni kulipa deni, na wafaidi ukamaliza dawa ya deni kulipa. na hilo ni amala mizuri, lakini wallahi katika nukta hii wengi tunafeli. Na ukiwa na tabia hiyo utakufa masikini, kwa sababu utakopa utafiatua, huo ni kukopa, utajikopa mwenyewe. Hivi ndivyo tutakavyokuwa. Kwa hiyo tabia kama hizi zitaanza kubadilika nazo. Miamala yupo na ndio njia ya wema waliotangulia. Tutakuwa watu wa kheri. Tukisema watu wa kheri si kuswali tu na kutoka. La, si kufunga tu, mambo mengi. Tulazimiane kwa hayo. Tabia zetu tubadilike majumbani, tuwe waalimu, tusiwe migambo. Kwa sababu watu wengi katika majumba wanakuwa migambo badala ya kuwa walimu. Mke haelekezi, agombezwa. Sasa mke mwenyewe mumuombe kwa kijijini. Hana na ujua chapati ya kupika. Si hapo mtu kawa chapati hazitaki za nyumbani na kula mgawanyo. Si umtafute mtu amfundishe mkeo. Shida ilishe. Lakini kila akiingia mwenyewe agomba. Chuzi gani? Walidhani mbishi. Hajui. Hao na watu tunaooa si wote wanayojua mambo yote. Hata hao wanaojua walifundishwa. Nasema hivi, ile miamala namna ya kuishi. Unaweza ukaishi na mkeo wewe. Ukifa pia wala hakurehemu. Hai baba fulani. Allah ndo anajua. Sasa ni dua nzuri hiyo. Hala si sawa. Na inafahamika waliotangulia hapo. Kuna watu watangulia huko, kuna kisa kile kuja katika hadithi ya 111 Ummu Zari'i alipokuwa kielezea, kimuelezea Mama Aisha, kimuelezea Mtume wa salama kwamba Ummu Zari'i namna alivyoishi na mume wake Abu Zari'i alipoachwa yule Abu Zari'i akaoa mwanamke mwingine, Ummu Zari'i akaolewa na mwanamke mwingine. Alipoolewa akawa anasimulia namna alivyoishi na mume wa kwanza, mambo aliyokuwa akimfanyia hatumsahau. Tofauti na huyu wa pili, pamoja na mali na vitu gani, madhahabu. Kwa hiyo unapoishi na mwanamke anakupima, anakuona, anakujua tabia zako. Usione kwa sababu umemuoa ukampeleka unavyotaka wewe kinyume na dini. Hii ni tabia mbaya. Wallahi nafikia hatua mwanamke unataka kuoa pia anaona tabu. Ni mwenyewe anapata tabu. Alafu anaoa, shida gani? Wengine si kwa maana hawataki, lakini anaona adha anazozipata. Lakini kuna wengine anavyoishi na mkewe, yule mwanamke toka kama kuoa, oa mume wangu. Kwa hayo nanifanyia na kuomba tunifanyie. Basi mimi sina shida kabisa. Kwa hiyo mtawalaumu wanawake mambo mengine, matatizo mengine tunao sisi wanaume. Kwa sababu sisi kuna maneno tunawapa wanawake, maneno yao makali kabisa. Lakini pia sisi tuna matatizo. Tubadilikeni. Ni amala yetu majumbani. Tukiingia nyumbani sio kuingia, ukiwa nje huku wacheka na kila mmoja. Watoto wote watakula pipi. Ukirudi nyumbani mtoto anakusogelea. Bafu. Mimi nimechoka hapo, sio ujinga. Wewe kwenda pale. Mtoto. Hataki atakugeuka nyuma. Ah, subhanallah. Kuna watu wanakulia. Hii tabia mbaya kwa sababu sikuyaona. Wallahi sana, kuna baadhi ya watu wajisahau na kwenda naye nyumbani kwake anafanya mambo yake. Mtoto anakuja anampiga teke. Wewe, hai hai. Mali. Mtoto wako ana mahaba na wewe. Haja kuona. Basi hebu mpokee. Unataka mkimbilie nani? Unataka ajisikie baba yake ni nani? Siku moja nimalizie maneno haya, Mtume wa salama alikuwa akielezea bwana mmoja ambaye alikuwa si Muislamu nyuma. Akashangaa kusikia na kuona kwamba Uislamu unakuelekeza kuwaonea huruma watoto na kuwabusu. Yule bwana akasema hili jambo sisi kwetu halipo. Mtume akasema man la yarham la yurham. Yule ambaye asirehemu, asionea huruma, hataonewa huruma na yeye. Watoto wanatakiwa waone huruma. Watoto wanahitajia mapenzi. Kwa hiyo usionyeshe mapenzi nje, ukacheka na kila mmoja, lakini ukirudi nyumbani utaki kusikia chochote. Na ndio maana utakuta baadhi ya wanawake ukimpigia simu unakuja, anawaambiwa naye ustadhi anakuja, sio baba,
ustadhi anakuja, watoto wanajiandaa kwenye shughuli yake ya kanisa. Kiingia
watoto na hamu na wewe
baba, salamu alaykum. Alaykum salaam. Nimekujaje hivi?
Mtoto pale akitazama anajua eh,
hapa sasa nakula hapa. Anajua nimetoa salamu pengine makosa. Kumbe tabia tu za watu.
Kwa hiyo mtu anajenga mazingira magumu
kwa watoto. Watoto wanakuwa na muogopa.
Sikia mtu akiingia, wa kike, wa kiume, watoto wako. Washike, wakumbatiana nao, habari zako mtoto wangu, hamjambo,
niseni maneno. Wanajisikia. Mke pia ana bibi. Bibi anambia. Lakini mke akiwa mbali anakuambia, "Baby,
uko mbali." Ukirudi anaogopa kukwambia baby.
Baby nani?
Mbabu wewe. Ugali wewe hujaiva.
Tubadilikeni Uislamu. Allah tufanye pesa katika haya. Kadhalika kumpeni kila la kheri na kuhifadhi na familia zenu. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.